Bună dimineața, astăzi e miercuri 12 mai, la microfone Vasile Botnaru
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vom profita de vreme frumoasă înainte de o posibilă intemperie de proveniență vestică.
Între timp, 22 de grade în nord la Briceni și Drochia. Centrul este ceva mai fierbinte, vor fi 26 de grade la Nisporeni și 25 în capitală. În sud, meteorologii promit plus 27 de grade.
Dar cu ce ne ocupăm astăzi? Cine stă cu ochii pe banii publici? Și ce pățesc demnitarii risipitori? La aceste și alte întrebări ne vor răspunde astăzi Angela Pascaru, directoarea Departamentului Metodologie și Planificare Strategică din cadrul Curții de Conturi și Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Apoi îl veți asculta pe Iulian Ciocan, care se întreabă ce legături există între mirosul pestilențial, adică respingător din capitală, și dividendele electorale, după care vom da o fugă la librăria din cartier.
Dar mai întâi, știrile prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Vasile și Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Jurnalistul de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost prezentat ieri la televiziunea oficială transnistreană într-o înregistrare video, spunând că își recunoaște vinovăția. Marea Britanie are un nou premier de aseară târziu, tânărul conservator David Cameron, și potrivit unui sondaj de opinie, 66 dintre ruși cred că președintele Medvedev se află sub controlul premierului Putin și cercului acestuia. Acestea ar fi știrile dimineții de la Radio Europa Liberă. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Jurnalistul independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian, arestat de autoproclamatele autorități transnistrene pe 7 aprilie sub acuzația de înaltă trădare, a apărut aseară târziu la televiziunea oficială transnistreană cu o mărturie imprimată pe video, în care susține că ar fi colaborat încă din anul 2001 cu Serviciul de Securitate al Republicii Moldova și că ar fi desfășurat acțiuni subversive împotriva Transnistriei. Ernest Vardanian, care continuă să se afle securității transnistrene, a spus că ar fi fost silit să colaboreze cu SIS pe vremea când era student la Chișinău sub amenințări. I-ar fi cerut să adune informații nu numai de la funcționari transnistreni, ci și de la reprezentanții misiunilor diplomatice străine acreditate la Chișinău, referitoare la poziția Occidentului față de Republica Moldova. El a mai spus că toți tinerii din regiunea transnistreană care învață la Chișinău s-ar afla în pericolul de a fi racolați de către SIS și a îndemnat locuitorii regiunii transnistrene să fie vigilenți. Au fost pronunțate nume și afișate poze ale presupușilor angajați ai SIS cu care jurnalistul Ernest Vardanian ar fi colaborat, între care Nicolae Botezatu. Șeful securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, care a apărut și el în cadrul emisiunii, a spus că numai Serviciul de Informații și Securitate din Moldova îl amenință pe jurnalistul independent Ernest Vardanian și pe familia sa. Cu o săptămână în urmă, pe unul din blogurile în susținerea lui Ernest Vardanian, a apărut o scrisoare despre care se crede că ar fi fost semnată de jurnalistul de la Tiraspol, în care acesta spunea că ar fi supus unor tehnici speciale de tortură și că dacă va apărea la televiziune cu un autodenunț sau cu declarații compromițătoare împotriva unor persoane, atunci să nu i se dea crezare pentru că este nevinovat. Ieri la Yerevan, un grup de jurnaliști și apărători ai drepturilor omului au protestat în fața ambasadei Rusiei din Armenia, cerând eliberarea jurnalistului tiraspolean. La europaliberă.org puteți viziona o înregistrare video a mitingului de sprijin pentru Ernest Vardanian de la Yerevan. În Marea Britanie, ieri seară târziu, liderul Partidului Conservator, David Cameron, a fost numit premier de către Regina Angliei, după ce laboristul Gordon Brown și-a anunțat demisia. Cameron este cel mai tânăr premier pe care l-are Marea Britanie din ultimii 20 de ani. Numirea sa a fost posibilă după succesul negocierilor între conservatori și liberal-democrați pentru formarea unei coaliții. Conservatorii au obținut cele mai multe mandate în Camera Comunelor, dar nu suficiente pentru a avea majoritate. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității la Moscova de centrul Levada, numai 22% dintre ruși cred că președintele Dmitri Medvedev își formulează politica independent. 66% dintre cei intervievați susțin că președintele se află sub controlul premierului Vladimir Putin și a cercului din jurul acestuia. Potrivit lui Vladimir Pribilovski, șeful centrului de cercetări Panorama de la Moscova, după 2 ani de președinție, Dmitri Medvedev este perceput ca un fel de adjunct al premierului Putin. Medvedev nu este nici măcar în tandem cu Putin, spune expertul de la Moscova, ci într-un fel de triumvirat, format din Putin, influentul său adjunct, Igor Secin, și abia pe poziția a treia Medvedev. Și Asociația Națională de Basket din Statele Unite, NBA, a aprobat vânzarea clubului New Jersey Nets către multimiliardarul rus Mihail Prohorov, cel mai bogat rus. Astfel, acesta devine singurul patron al unei echipe americane de basket din afara Statelor Unite și Canadei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Povestea lui Vardanean, firește că vom urmări-o în continuare și vă puteți convinge. Știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, firește, le găsiți la europalibera.org, adresa noastră de internet.
Așadar, cine mănâncă cu socoteală trăiește cu chiverniseală, adică agonisește, cum ar veni. Asta ne învață proverbul, care devine deosebit de actual în condiții de criză, când banul public este mai prețios ca oricând, pentru că este singurul colac de salvare pentru o mulțime de oameni. Prin urmare, în condiții de criză e cazul să știm cum se cheltuie banii publici. Despre asta discutăm cu Angela Pascaru, directoarea Departamentului Metodologie și Planificare Strategică din cadrul Curții de Conturi, și Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, instituții care fac același lucru, veghează cum sunt cheltuiți banii publici. Doamnă Pascaru, este logic să vă întrebăm mai întâi pe dumneavoastră. Ce cazuri sau dosare reprezentative dovedesc faptul că vă onorați obligația de a veghea cheltuirea banilor publici?
Curtea de Conturi cooperează în baza acordurilor încheiate cu Procuratura Generală, cu Centrul Combaterii la Crimele Economice și Corupție, cu Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informație și Securitate. De exemplu, în anul 2008, de către curte au fost remise acestor organe 11 materiale, în baza cărora au fost intentate 32 de cauze penale. În rezultatul auditului regularității efectuat la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale. Deci au fost intentate 25 cauze penale, au fost pe urmă conexate în 4 cauze penale, au fost expediate în judecată. Prin sentința de condamnare s-a aplicat numai o amendă penală în mărime de 400 unități convenționale, asta e 8.000 de lei, contabilului șef al ministerului. Tot atunci, rezultatul auditului curții, a fost demis ministrul ecologiei, domnul Mihăilescu.
Dar suma pe care ați descoperit-o care era? Presupun de ordinul milion.
Da. În anul 2009 au fost mai multe. Renumitul control efectuat de către Curtea de Conturi privind corectitudinea și legalitatea adoptării deciziilor de restituire a taxei de valoare adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008 au fost intentate 24 cauze penale. În total, acum în judecată deja au fost expediate 14 cauze penale. Deci mai așteptăm, poate că mai urmează și celelalte.
Cornelia Cozonac, dumneata ca jurnalist de investigație, cum crezi control ale Curții de Conturi sunt o sită destul de deasă ca societatea să fie sigură că toate neregulile sunt descoperite?
Din păcate, nu prea vedem rezultatul final al acestor controle, și anume să ajungă funcționari, demnitari, persoane cu funcții de răspundere, să fie condamnați și să ajungă cel puțin la opinia publică anumite cazuri cu tare sau cu tare demnitar este pedepsit pentru că nu a gestionat corect banii publici, pentru că a furat din banii publici. Până la urmă vedem că Curtea de Conturi face controle, scoate la iveală nereguli, ele merg la procuratură, undeva probele se pierd pe drum, că până la urmă judecata fie îndreptățește, fie unii funcționari se aleg cu amenzi foarte ușoare, pe care la milioanele care au fost furate sau gestionate incorrect, nu înseamnă practic nimic.
Cornelia, dar ce relații și-ar dori jurnaliștii cu Curtea de Conturi odată ce fac același lucru? Încearcă să pună zăgaz în fața irosirii banilor publici.
Să existe mai multe informații și mai multe deschidere din partea Curții de Conturi. Cel puțin să semnaleze că, uite, noi am dat atâtea materiale Procuraturii Generale. Iată, cu tare sau cu tare, potrivit controalelor noastre, s-a făcut vinovat de anumite încălcări în gestionarea banilor publici. Pentru că atunci opinia publică și jurnaliștii o să stea cu ochii pe acest funcționar și nu o să-l lase din ochi. Și poate ajungem că procuratura nu se poate să-l scape sau judecătorul celălalt să-l îndreptățească. Eu nu am auzit personal niciun ministru să fie tras la răspundere pentru că a gestionat incorrect banii atunci când a fost în funcție publică.
Doamna Pascaru, regulamentele, normele legale vă permit astăzi să vă ghidați cumva de sugestiile venite și de la presă și din societate?
Ne permit și chiar facem acest lucru. Pot să vă spun chiar cazuri când Curtea de Conturi s-a autosesizat la unele articole, publicații care au apărut în presă. De exemplu, Curtea de Conturi, în urma unui articol publicat în presă privind finanțarea reconstrucției complexului memorial Eternitate, a efectuat controlul respectiv, a adoptat hotărârea, materialele au fost remise centrului, a fost pornită cauza penală. Și în februarie 2008 aceste materiale au fost expediate în judecată cu părere de rău. Curtea de Conturi mai departe nu mai are informația ce s-a întâmplat cu acest dosar pornit și care a fost decizia instanței de judecată.
Doamna Pascaru, dar până la aceste controle, cum faceți ca să nu fiți acuzați de controle selective, de protejarea unora care sunt cu puterea și de pedepsirea, admonestarea altora care sunt împotriva puterii?
Nici într-un caz. Deci, conform articolul 30 din lege, Curtea de Conturi, am mai menționat că activează în baza unui program de activitate care este elaborat independent. Deci, deja se începe colectarea informațiilor și examinarea tuturor criteriilor care stau la baza alcătuirii acestui program de activitate, selectării domeniilor și entităților.
Și toți angajații semnează ceva când nu trădează unde merg controlele mâini poi mâini?
Da, aceasta nu este un secret. Noi programul activității de audit, după ce îl elaborăm și îl aprobăm, el se publică pe site și se publică în monitorul oficial. Noi informăm prin scrisori toate entitățile la care vom merge cu auditul în prima jumătate a anului, în a doua jumătate a anului, iarăși informăm toate entitățile că, iată, de exemplu, în perioada cutare, Curtea de Conturi va veni la dumneavoastră pentru efectuarea auditului respectiv.
Asta înseamnă că îi preveniți, ești mătrun casă, nu?
Noi prevenim, așa este procedura, dumnealor trebuie să pregătească condițiile, trebuie să încheie rapoartele financiare, trebuie să se grăbească să facă toate procedurile pentru ca echipa Curții de Conturi când vine să aibă ce examina.
Da, dar între timp și să ascundă cozile, nu? Să ascundă lucrurile.
Auditorii Curții de Conturi sunt destul de profesioniști și le găsesc, dacă este necesar.
De fapt, aș vrea să adaug. Totuși, hotărârile Curții de Conturi care sunt publicate nu prea dau nume. Vreo 5 ani în urmă, 7 ani în urmă erau mai multe nume de firme. Acum sunt mai seci. E adevărat că există în ultimul timp deschideri din partea Curții de Conturi, dar totuși uneori este greu să depistezi și să urmărești anumite persoane care s-ar face vinovate de gestionarea incorrectă a banilor publici.
În aceasta și constă diferența de trecere de la control la audit. Acestea sunt niște proceduri specifice efectuării misiunii de audit în baza principiilor acceptate internațional.
Doamna Pascaru, dacă vă înțeleg corect, adică vă doriți schimbarea, să zic așa, reputației. Nu vreți să fiți o poliție
corect
fiscală, dar vreți să fiți un audit care ajută oamenii înțeleagă cum să cheltuiască banii.
Acesta este scopul auditului. Foarte mult contează pe parcursul auditului să fie lichidate acele încălcări sau neajunsuri. Când sunt depistate momentele de fraudă sau careva încălcări, se sesizează organele respective. Este intuiția, este profesionalismul auditorilor care îl face. Deci așa cum un judecător adoptă o hotărâre aplicând prevederile legii, fix așa și auditorii se străduie să fie impartiali parțiali, corecții și să aplice legea corespunzător.
Nu-mi rămâne decât să vă spun așa să vă ajute Dumnezeu, adică așa să ne ajute Dumnezeu, pentru că de controlele dumneavoastră depinde banul public.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că am discutat cu Angela Pascaru, directoarea Departamentului Metodologie și Planificare Strategică din cadrul Curții de Conturi, și Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Ei, cum banii publici se adună din contribuțiile oamenilor, că de aia se numesc contribuabili, Diana i-a întrebat pe câțiva trecători solicitați la întâmplare dacă sunt mulțumiți de felul în care se cheltuie banii publici și de modul în care sunt dați la brazdă funcționarii risipitori.
Dacă merge vorba de distribuirea banilor publici, eu cred că nu se distribuie așa cum se cade.
Gestionarea banilor ar trebui să fie în acest caz controlată mai bine sau unde se greșește?
Cred că se găsește acolo la control.
Greșesc ca cei care mai mari, care pun mâna pe bani și nu dă la lume.
Nică bună să-mi țin. Suntem chinuiți, vai de capul nostru.
Ei, nu știm unde se duc. Drumurile, ajutor pentru bătrâni și așa mai departe, dar practic nu știu. Eu nu știu.
Nu mai am venit de pe stihotare.
Stihotare cum? E banul public. Oamenii știu cum este gestionat.
Da, desigur.
Totul este transparent?
Foarte. Eu vă spun sincer că acolo, într-adevăr, lumea este pentru țara lor, pentru că țara este pentru lume. Ceea ce nu putem spune la noi.
Apartamente și cumpără de milioane de dolari.
Pe spatele oamenilor. Chiar a fost un ministru apărării. Acum și-a cumpărat apartament de milion și ceva.
V-ați întrebat de unde are banii?
El spune că adică totul e legal.
Și lumea știe de unde vin și fac ei. Nimic nu știu, numai între dânșii. Și fac, ei fac cu neamurile lor toți pentru dânșii. Dar pentru noi că lucrăm și nu ne ajunge de o pâine, e greu.
Mă gândesc controlul cum și mergi. Dacă nu mergi pe loc, vin alții și controlează pe ișlanți care ieși de pe loc. Așa că mă gândesc că unde trebuie să duc acolo să duc bani, așa s-o cot eu.
Opinii pe care le-am cules la întâmplare pe străzile capitalei.
Dar cine n-a avut norocul să o întâlnească pe Diana, ca să-și spună păsul, poate scrie pe forumul paginii noastre de internet. Deci este ora 7:16, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciucan, și un interviu la librăria din cartier. Urmează însă știrile pe scurt, din nou Ana Serafim, din studioul Europei Libere de la Praga.
Jurnalistul de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost prezentat aseară la televiziunea oficială transnistreană într-o înregistrare video, spunând că își recunoaște vinovăția și că ar fi spionat în favoarea Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a înaintat ieri o nouă condiție pentru a colabora cu Alianța de Guvernământ la modificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului, și anume desființarea Comisiei Prezidențiale care cercetează regimul comunist sovietic. Președintele interimar și speaker al Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpu, a declarat că activitatea Comisiei nu are nicio legătură cu modificarea Constituției. În Marea Britanie, Partidul Conservator, condus de David Cameron, a fost numit premier de către regina Angliei după ce laboristul Gordon Brown și-a anunțat demisia. Președintele american l-a felicitat pe noul locatar din Downing Street 10, invitându-l în Statele Unite în luna iulie. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității la Moscova de centrul Levada, numai 22% dintre ruși cred că președintele Dmitri Medvedev își formulează politica independent de premierul Vladimir Putin. Președintele Afganistanului Hamid Karzai va avea astăzi convorbiri la Washington cu președintele Barack Obama. Potrivit agenției France Press, Comisia Europeană se așteaptă să recomande astăzi Estoniei să adopte moneda unică europeană, euro, începând de anul viitor. În 2008, Estonia a diminuat masiv cheltuielile publice pentru a face față crizei economice. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a încurajat Spania să pună cât mai repede în practică reforme economice pentru a se asigura că țara sa nu va trece printr-o perioadă de criză financiară gravă, precum Grecia. Premierul spaniol urmează să își prezinte astăzi planul de austeritate. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, la pagina noastră, 3 de Volkswagen, europaliberă.org. Diana, uite că presa ne-a adus la ecuatorul săptămânii. Ce titluri ți-au atras atenția, oare?
Străinul. Titlul editorialului semnat de Arcadie Gerasim în Timpul, în care scrie că fiecare apariție publică a liderului comunist Vladimir Voronin îl arată tot mai departe de interesele Republicii Moldova și tot mai aproape de interesele feciorului său Oleg și de afacerile acestuia. În ziarul de limbă rusă Panorama aflați că liderii Alianței de Guvernământ sunt de părere că nemulțumirea cetățenilor față de înrăutățirea nivelului de trai din ultimile luni este o consecință directă a felului cum a fost guvernată țara anii trecuți. În replică, Partidul Comuniștilor invită Alianța să se retragă la guvernare dacă, citez, nu știe să conducă țara. Ziarul de limbă rusă Moldavski Vedomost scrie că, deși litigiul privind modificarea articolului 78 al Constituției nu este soluționat, dizolvarea cât mai rapidă a Parlamentului ar oferi Moldovei o șansă, pentru că astfel s-ar constitui un nou grup de deputați care ar începe de la zero căutarea căilor de ieșire din starea de impas. Și Vlad Bercu scrie în Economist că noua guvernare mai pune o mină cu efect întârziat în câmpul pe care calcă și care va exploda în alegerile anticipate. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va mări din nou tarifele la gaze și căldură.
Ei, știe Bercu ce zice. Mulțumim, Diana, și poftă bună la ziare!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am urmărit de unăzi un talk show televizat ai cărui protagoniști erau unul dintre liderii tineri ai PCRM și primarul liberal al capitalei. La un moment dat, abandonând firul discuției aprinse, tânărul comunist i-a reproșat edilului faptul că orașul e învăluit de miasmele amețitoare degajate de stațiile de epurare uzate. Primarul liberal a parat prompt reproșul, zicând că problema cu pricina e foarte veche și e moștenită tocmai din perioada sovietică. Apoi, discuția a revenit la temele ei principale. Eu însă am mai rămas o vreme cu ochii boldiți, căzut pe gânduri. Ciudată situație, mi-am zis. Va să zic că există în spațiul nostru, ciudat miraculos, niște probleme eterne, atemporale, cum e mirosul pestilențial care sufocă orașul Chișinău, sau drumurile proaste. Aceste probleme par într-adevăr insolubile, pentru că guvernerele se schimbă, iar ele, problemele, rămân. Guvernerele de tot soiul nu le pot înlătura prin urmare. În schimb, politicienii se folosesc de aceste probleme pentru a se acuza reciproc și a culege dividende electorale. Modalitatea de culegere a dividendelor politice electorale e simplă și nu prea s-a transformat din zorii tranziției interminabile. Cel din opoziție îl acuză ritos pe guvernant de existența unor probleme irezolvabile. Guvernantul, pe de altă parte, ripostează cu fermitate, dând vina pe foștii conducători, între care se numără deseori chiar opoziția acuzatoare. Și unii și alții invocă, deci, circumstanțe nefavorabile, atenuante, sau dau vina pe altcineva. Dacă stau să mă gândesc mai bine, fiecare dintre părțile acuzatoare are un dram de dreptate. Bunăoară, problema mirosului pestilențial nu o poate rezolva acum guvernarea liberală, dar înainte ei nu a rezolvat-o nici PCRM-ul, nici ADR-ul quasi-liberal și nici sfătușii și neaușii agrarieni. La fel de adevărat însă și faptul că bâlciul acuzațiilor reciproce devine tot mai supărător și dezagreabil. Locuitorii Chișinăului s-au săturat de el ca de mere pădurețe. Nici nu mai contează acum pentru ei cine e vinovatul. Ceea ce contează cu adevărat e ca să se facă ceva în sfârșit. Revenind la talk show-ul suspomenit, eu unul aș fi preferat ca liderul comunist și edilul liberal, în loc să se acuze, să lase vorbărie la o parte și să se unească în efortul de a moderniza instalațiile de epurare, să zică și pe CRM-ul și guvernanții liberali că vor împreună să soluționeze problema și chiar să facă ceva împreună. De dragul oamenilor, nu de dragul dividendelor electorale. E mai dificil, ferește, dar recunoștința oamenilor nu poate fi oare cel mai mare dividend?
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre cel care a purtat numele Adolf Eichmann în timpul războiului al doilea mondial, iar după ce s-a retras în Argentina în 1950 și-a schimbat numele. De ce? Ne spune William Totok.
În cartierul San Fernando din capitala argentiniană locuia muncitorul Ricardo Clement împreună cu soția sa și 4 copii. Era angajat al filialei concernului Daimler-Benz din Argentina. În timpul său liber își cultiva grădina și se ocupa de creșterea iepurilor de casă. Vecinii îl citeau ca pe un om politicos și liniștit. Nimeni nu bănuia că Ricardo Clement este de fapt unul din cei mai fioroși criminali naziști, cel care a planificat și a îndeplinit acțiuni de deportare și exterminare în masă a evreilor europeni. Pe data de 11 mai 1960, Clement este capturat și transportat în Israel. Opinia publică internațională află 11 zile mai târziu că Israelul a reușit să-l aresteze pe Adolf Eichmann, deci pe acel SS Obersturmbannführer care a condus în cadrul oficiului de securitate biroul care coordona operațiunea de exterminare. Partea israeliană nu a confirmat niciodată faptul că Mossadul ar fi organizat capturarea lui Eichmann. Mai târziu apar memoriile unor agenți care relatează că ar fi participat la arestarea criminalului de război. O jurnalistă, Gabi Weber, a contrazis aceste relatări, ajungând la concluzia că Eichmann a fost reținut de un grup apropiat șefului filialei Daimler-Benz, William Mossetti. Weber este de părere că Eichmann a fost dus prima dată în Uruguay și de acolo în Israel. Detalii despre capturarea sa spectaculoasă nu a dezvăluit nici contabilul morții în timpul procesului care a fost intentat la Ierusalim. Problema centrală din timpul procesului a fost doar clarificarea rolului său în timpul Holocaustului. Procesul a fost filmat, iar Hannah Arendt, ca observatoare, a scris ulterior celebra carte despre banalitatea răului Eichmann la Ierusalim. În cursul procesului, Eichmann a încercat să se prezinte ca o victimă a regimului nazist, ca un instrument docil care nu a făcut nimic altceva decât să execute niște ordine venite de sus. Una din scenele de un cinism greu de depășit este aceea când Eichmann este întrebat despre conferința de la Wannsee, unde la începutul anului 1942 s-a pus la cale planul de exterminare. Recunoaște că a participat la conferință, însă doar Reinhard Heydrich ar fi spus acolo cum trebuie pus în practică protocolul încheiat. După aceea, zice Eichmann, nu s-a mai vorbit nimic, ci el a fost invitat doar să bea unul, două sau trei pahare de coniac. Doi ani după capturare, Eichmann a fost condamnat la moarte și pe data de 31 mai 1962 a fost executat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria editurii cartier, cea de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, colega noastră Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Pavel Grecu, student la Facultatea de Drept și un pasionat de beletristică.
Cărțile lui Jeffrey Archer, de exemplu, îmi place că scrie despre viețile oamenilor, despre calea oamenilor spre succes, prin ce au trecut, ce abilități trebuie să ai ca să ajungi la succes.
De ce un băiat care studiază dreptul citește literatură artistică?
Știți, dacă n-ar fi, de exemplu, literatură artistică, ar fi altceva, ar fi filme, ar fi muzică, ar fi niște plimbări. Adică nu că aceste chestii ar lipsi, dar oricum nu poți doar literatura de specialitate să o citești. Cum a spus un autor, că fiecare carte e o viață citită, adică o nouă viață trăită. Adică fiecare carte artistică e și niște retrăiri, o chestie care literatura de specialitate nu poate să o dea.
Îți recomandă cineva sau cauți topuri de cărți pe internet ca să știi care sunt la modă sau te ghidezi de ceea ce scriu criticii sau ai o intuiție proprie?
Eu folosesc toate metodele. La început, desigur, am pornit-o cu sfaturile. Mă intrigau prietenii cu impresii. Da, cu timpul încep să citesc și clasică, că am citit nu de mult Roșu și Negru de Stendhal, o carte excepțională. Dar eu înainte eram cinefil foarte mare, adică și acum s-a primit că filmele au trecut pe alt plan și acum mai degrabă citesc o carte decât să privesc un film.
De ce preferi cartea filmului?
Eu o să pot dau printr-un exemplu. Eu încă n-am văzut niciun film după o carte citită care să fie mai bun ca carte. Cartea e mult mai complexă. Cu toate că tu poate nu vezi concret niște imagini, dar imaginația omului face minuni. Și adică tu poți să imaginezi ce vrei și o carte îți îmbogățește și limbajul și cultura.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Doamnelor și domnilor, asta a fost ediția de miercuri a Europei Libere, emisiunea noastră de seară. O așteptăm la aceeași oră, 7 de seară. Știrea nopții trecute, dar și a dimineții, rămâne a fi cea despre jurnalistul Ernest Vardanean, care a fost arestat în urmă cu aproape 5 săptămâni, timp suficient ca să-și fi dat seama că a fost spionul Chișinăului.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.